Рим шәһәрендә яшаган иманлыларга мәктүп, 1-нче бап. Иса Месихнең кулы Павел. Алла мені елчи оларак сайлап, куванчлы хабарны даркатмага йоллады. Мукаддес языларда Алла өз пәйгамберләре ярдымынен бу хабарны йолламага сөз берген иде. Бу хабар оның оғлы Рабимиз Иса Месих хакында хабардыр. Доғанына бақсақ, о Давудның эвляды еді, амма олулерден тіріліп, азизлік рухының ярдымынен Алланың құдіретлі оғлы оларақ ачылды. Алла бізге Иса арқалы эйілік япып, елчілік бағышлады. Эпсі халқларының адамлары иманға келіп, оның адынен Аллаға бойсынсынлар. Сізлер де Иса Месих чағырған адамларсыңыз. Алла севген ве азиз олмага чагырган бүтүн Рим шәһәрендә яшаган иманлыларга. Алла бабамыз ве Рабби Иса Месих сизге эйлик ве тынчлык аманлык берсин. Иң эвеле Иса Месих аркалы эпиңиз үчүн Аллама шүкүр этем. Чүнки иманыңыз акында хабер бүтүн дүнияга беллидир. Оглунун куванчлы хаберини даркатып мен бүтүнлей Аллага берилип хизмет этем. Алла шааттыр. Мен сизлерни акылымда эр вакыт тутам. Алланын истегинен бир күн ола күнлернин биринде яныңызга барып олурум деп оңа ялварып дувалар окуйм. Сизлерни көрмеге Алланын рухундан бирде бир бахшышны берип, сизлерни иманда кавилештирмеге бойлы этип сиздин иманыңызга кол тутмага ве иманымда юрекленмеге истейм. Ага кардашлар, сизлер билгениңизни истейм. Чок кере яныңызга келмеге ве башка халкларда олганы кибы сизлерде япкан ишлеримнин мейвасыны көрмеге истей эдим. Амма шимдиге же буңа каршылык көре эдим. Мен эм юнанларнын, эм башка халкларнын эм акыллы, эм акыллы олмаганларның огүнде борчулум. Бойлеликнен Римде булынган сизлерге де куванчлы хабарны илан этмеге пек истейм. Мен куванчлы хабарден утанмайм. О Алланың кудретидир. Оның ярдымынен эпсы инанганлар, биринчиден еудилер, соң башка халклар кутулушны тапалар. Куванчлы хабарды Алла бизге билдире ки, біз Алланың огінде тек иманымыз ярдымынен ақланып оламыз. Языда да бойлы айтылған. Кім иманы ярдымынен инсафлы олса, яшайжақ. Көклерде бұлынған Алла көстере ки, о, өз хышымыны арам ішлерінен Алла аққында ақиқатны басқан адамларға чешіт түрлі имансызлыққа ве адамларының инсафсызлығына төкмеге азыр. Алланың аққында олар енді білелер, Алла өзі оларға өзіні ачты. О көрінмесе де, оның әбеди құдіреті ве оның Аллалығы дүния яратылғандан берлі оның япқанындан аңлашыла ве ачықтан көрініп тұра. Бойлеліктен, олар өзлеріні ақламақ үчін іч бір шей айтып оламайлар. Алла аққында білген олсалар да, оңа Аллаға лайық шүрет бермеділер, оңа шүкір етмеділер, бұның еріне бош түшінжелерге берілділер ве оларының аңламаған ақылларыны қаранлық қаплады. Өздеріні ақыллы сайсалар да, ақылсыз олдылар, өлмейджек Аллаға ибадет етмекнің еріне өлейджек адамларға, құшларға, дөрт аяқлы ве сүйрекленген мақлюқларға ошаған путларға ибадет етіп башладылар. Шуның үчін Алла оларны ве юреклеріндегі масқаралық истеклеріні арамлыққа берді ве олар өз беденлеріні арамладылар. Алланың ақиқатына арқасыны чевіріп, олар яланға инандылар. Эбедиен шүретлі яратыжыға ибадет етмекнің ве оңа қызмет етмекнің еріне оның яратқан шейлеріне ибадет етіп башладылар. Керчектен де ойлы олды. Шу себептен Алла оларны масқаралық истеклеріне ташлады. Оларның арасындаки апайлар, ақайлар нен ятмаға істемейіп, башка кадынлар менен ятып башладылар. Оларның арасындаки акайлар да кадынлар менен ятмактан ваз кечип, башка акайлар менен ятмага күчлүү истеклерине берилдилер. Айып ишлерини акайлар менен яптылар ве бозуклукларына көрө жазаны казандылар. Алланы акылда тутмага бир шей саймаганлары үчүн Алла оларны бозук акыл үкүмүнө берди ве олар разылык болмаган ишлерни япып башладылар. Олар эр түрлү аксызлык, ороспулук, ачкөзлүк ве яманлыкка толдулар. Олар пахыллай, өлдүрө, кавгалаша, айнечилик менен ялан ве ошек айталар. Башкаларны яманлайлар, Алланы көрөжек көздөрү жок. Адамларның жанын агырталар, өзлери копай, мактанчак адамлардыр. Яманлык уйдуралар, ана бабасыны диңлемейлер. Олар фикирсиз, имансыз, катты юреклі ве мераметсіз адамлар. Олар білелер ки, бойле арекет еткенлер Алланың инсафлы канунына көре олым жезасыны алмак кереклер. Амма эббір шай етелер, бундан да гайры шай еткенлерні мақтайлар.